Socijalni govor crkve. Svakog drugog četvrtka u 18 sati.
Papa Benedikt 16. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.
Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, pozdravljam vas na početku emisije Socijalni govor crkve, koji priređuje Centar za promicanje socijalnog nauka crkve Hrvatske biskupske konferencije. Pozdravlja vas urednik i voditelj Zvonimir Ancić, medijski suradnik centra. Nastavljamo u ovoj našoj emisiji, poštovani slušatelji, promišljati o glavnim temama 6. Hrvatskog socijalnog tjedna, koji je pod naslovom Demografija, iseljavanje, migracije, održan 22. i 23. listopada ovdje u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije. U prošloj emisiji profesor dr. Nenad Pokos upoznao nas je s poraznim podacima o suvremenom iseljavanju iz Hrvatske, kao i o nekim novim trendovima useljavanja u Hrvatsku napose iz azijskih zemalja, što do sada nije bio slučaj. Danas ćemo se pozabaviti temom migracija. Tim povodom u goste sam pozvao jednog od sudionika 6. Hrvatskog socijalnog tjedna, patra Stanka Pericu, Isusovca, ravnatelja Isusovačke službe za izbjeglice za jugoistočnu Europu. Hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli, pater.
Uvijek je dobro večer, hvala vam na pozivu i pozdrav svim našim dragim slušateljima.
Evo, pater, vi ste sudjelovali na 6. Hrvatskom socijalnom tjednu, kao što sam spomenuo, u jednom od onih 9 panela. Pa možda da nam najprije kažete koji su vaši dojmovi sa 6. Hrvatskog socijalnog tjedna.
Moram reći da mi je prvenstveno jako drago da je odabrana ta tema demografija i migracije. Dvije teme koje su povezane, kako smo vidjeli vrlo dobro mi koji smo sudjelovali. Dvije teme koje su iznimno značajne, ali možda nisu toliko prisutne u javnom mnijenju. Ne raspravlja se toliko o njima, iako znamo da su važne, znamo da prilično nas i opterećuju, znamo da će nas u budućnosti još više opterećivati. I zato je dobro da smo o njima progovorili, promišljali, informirali se, vidjeli na koji način se možemo i angažirati, možemo li nešto promijeniti, kako evo ne bi to bili samo nekakvi tereti, nešto što nas podsvjesno muči, nego da stavimo koliko je do nas te procese pod jednu kontrolu i da izvučemo neku dobrobit na kraju krajeva iz njih.
I da im idemo otvoreno u susret, ne bojeći se ničega. U jednom od tih panela održali ste izlaganje, dakle, o hrvatskom iskustvu s novim migracijama. Što su zapravo to nove migracije, pater, i koje su bile glavne teze evo vašeg izlaganja?
Kada govorimo o migrantima danas, onda pogotovo nama u Hrvatskoj i čitavoj ovoj regiji, prvenstveno na um padaju migracije koje se događaju u našem okruženju, na toj našoj takozvanoj balkanskoj ruti, a dakle riječ je o migrantima koji kroz ovaj prostor prolaze posljednjih godina, prilično intenzivno kroz sve te godine, iako su u žiži interesa javnosti bile one već sada davne 2015. i 16. godine, kada je velik broj prošao baš preko našeg teritorija, tada je preko Hrvatske prošlo oko 670 tisuća ljudi kroz te dvije godine. Međutim, broj je nakon tih godina opao, no ostao značajan, tako da se procjenjuje da je u lanjskoj godini preko hrvatskog teritorija prošlo oko 50 tisuća migranata. Dakle, riječ je o ljudima iz istočnih zemalja i iz afričkih zemalja koji prolazeći kroz ove naše područje traže priliku za novi život, uglavnom u zemljama Europske unije. Dakle, to su ti novi migranti, a uz njih opet jedna druga skupina, donekle povezana s njima, ali donekle i odvojena, o kojoj isto tako možda premalo znamo, jesu migranti koji dolaze na naša područja da bi radili i zaradili, da bi se legalno zaposlili, pogotovo na području Republike Hrvatske, i takvih je zadnjih godina, pogotovo prije COVID krize, bilo jako mnogo. Prijašnji zakon o strancima je predviđao kvote za zapošljavanje stranih radnika i te kvote su rasle eksponencijalno svake godine da bi u godini prije COVID-a dosegle gotovo 80 tisuća osoba. Znamo da danas na našim gradilištima svaka peta osoba je stranac. Turistički sektor isto tako ne bi mogao funkcionirati bez stranaca, bez migranata. Dakle, riječ je o jednoj stvarnosti koja je važna, koja je tu
prisutna
i dobro je da o njoj raspravljamo i zato hvala također na pozivu što ćemo večeras imati priliku progovoriti o ovome.
Uh-huh. Evo, bili ste spomenuli najprije da se dogodio onaj veliki migracijski val koji je prošao kroz Hrvatsku 2015. 2016. godine. Trebamo se malo podsjetiti što se zapravo tad dogodilo, koliko je tada ljudi prošlo kroz Hrvatsku i što smo zapravo naučili tada iz toga iskustva.
Da, zapravo čitava ta stvarnost je započela još nešto ranije sa arapskim proljećem.
2011. negdje.
Tako je, tom revolucijom u nizu zemalja Sjeverne Afrike i Bliskog istoka, koja je u nekim zemljama donijela pozitivnih plodova, a u nekima prilično teške i negativne plodove, pogotovo u Libiji i u Siriji je došlo do građanskog rata, do velikih nemira i što je onda uvjetovalo i doseljavanje ljudi, odnosno prolazak ljudi kroz naš prostor, napose Sirijaca, koji su te 2015. godine u velikom broju prošli preko naših područja, a zapravo naša područja su postala njihov teritorij nakon što je u rujnu te 2015. godine Mađarska zatvorila fizičkom barijerom svoju granicu i onda su jednostavno migranti, izbjeglice bili prisiljeni iz Srbije prelaziti u Republiku Hrvatsku i onda nastavljati dalje svoj put prema zemljama sjeverne i zapadne Europe. Sjećamo se da je tada Njemačka de facto otvorila svoje granice spram njih i to je ponukalo veliki broj ljudi da pođu na taj put, isto tako i one u godinama nakon toga. Međutim, opet već godinu nakon, odnosno u ožujku 2016. godine, dolazi do svojevrsnog obrata politike, zatvara se u neku ruku ta balkanska ruta, iako rekao sam, ostaje aktivna. Međutim, velik broj Sirijaca i drugih migranata ostaje u Turskoj. Europska unija počinje plaćati Turskoj da zadržava migrante na svome teritoriju i ta politika se nastavlja sve do danas, tako da je danas u Turskoj nešto manje od 4 miliona migranata, a za njihovo uzdržavanje je Turska od Europske unije primila 6 milijardi eura.
6 milijardi eura.
Da.
Radi se o velikom novcu, ali radi se prije svega o velikom broju ljudi. 4 milijuna nevoljnika koji su morali napustiti svoje domove, mahom iz Sirije, iz onog dijela koji je zapravo onda bila okupirala ona islamska država Iraka i Lepanta. Taj rat navodno završen, ali čini se da nisu stvoreni nikakvi preduvjeti da se ljudi vrate natrag doma. Zapravo, kad razmišljamo o tim migrantima, najviše mi to osjećamo, rekao bih, na svojoj koži i postoje naravno određeni strahovi kad tolika masa ljudi dođe k nama. Ali evo, spomenuli ste da u Turskoj se nalazi 4 milijuna ljudi. Gdje se zapravo najviše tih izbjeglica nalazi trenutno?
Prema podacima UNHCR-a zapravo je velika većina, oko 80% izbjeglica u zemljama u razvoju, u siromašnim zemljama. I to je zapravo najtragičniji nekako aspekt čitave ove priče. Zemlje koje teško uzdržavaju vlastito stanovništvo zapravo snose najveći teret migrantskih i izbjegličkih kriza i to je ono čega moramo biti svjesni. Na području Europske unije je trenutno otprilike 0,6% izbjeglica naspram ukupnom pučanstvu Europske unije, dok je, na primjer, u Libanonu ta brojka oko 15%.
Od ukupnog domicilnog stanovništva.
Tako je. Dakle, zasigurno je da teret izbjegličkih kriza, nažalost, nikada nije bio, ali nije ni danas nekako proporcionalno raspoređen. A znamo također, evo i puno je o tome bilo riječi u medijima tijekom proteklih godina, niti zemlje Europske unije nisu se uspjele i ne uspjevaju ni do danas dogovoriti se o nekakvoj zajedničkoj politici, o solidarnosti spram izbjeglica, o primanju određenog broja izbjeglica migranata u svaku od tih zemalja. Tako da, evo, nažalost, kako i ovih dana opet aktualizirala se situacija s događajima na poljsko-bjeloruskoj granici, vidimo da često migranti zapravo bivaju svevrsni pijuni u velikim političkim igrama.
Pa evo, možemo li malo vidjeti, vi ste evo često na terenu, dobro poznajete situaciju, tko su ljudi koji danas zapravo kucaju na vrata Hrvatske i Europe i zašto im je Europa zapravo toliko zanimljiva?
Prema statistikama koje opet UNHCR vodi u Bosni i Hercegovini, a to je zemlja iz koje dolazi glavnina migranata u Hrvatsku, prelazeći preko hrvatskog teritorija, većina tih migranata su iz dvije zemlje, Pakistana i Afganistana. Pakistan je i dalje zemlja koja iz koje dolazi većina migranata. Za zaključiti, za pretpostaviti je da će zbog evo nedavnih događaja o kojima svi znamo u Afganistanu tijekom narednih godina rasti broj Afganistanaca, a osim njih tu su opet i državljani okolnih zemalja, Bangladeš, Iran, Irak, još je ostalo nešto Sirijaca, nešto osoba turskog državljanstva i određen broj osoba iz zemalja Sjeverne Afrike koji također pokušavaju balkanskom rutom preko Turske doći do zapadne Europe.
Ako uzmemo ove neke zemlje u kojima se događa rat i ljudi doista pred ratnom prijetnjom bježe u sigurnost, rekao bih, da bi spasili doista živu glavu. Pakistan, na primjer, nije ratna zona, koliko nam je svima poznato. I zapravo ti ljudi preko cijelog svijeta, preko cijelog kontinenta zapravo moraju prijeći da bi došli do Europe. Zašto je njima baš Europa cilj, ako znamo da dolaze evo, iz neke druge kulture i tako dalje?
Danas živimo u svijetu koji je globaliziran i koji evo nosi sa tom svojom globalizacijom, sa tom činjenicom da je postalo zapravo jedno globalno selo, jedno mjesto u kojem nekako svi o svima sve znamo. Isto tako i okolnosti da ljudi jednostavno više ne pristaju na ono na što su pristajali prije 50-100 godina, a to je da provedu čitav život u siromaštvu bez nekakve nade da će se iz njega izvući. I onda vidjeći da druge zemlje nude mogućnosti za jedan dostojanstveniji život, jednostavno kreću na taj put, iako je on riskantan, iako on vjerojatno neće donijeti čak ni toliko dobrobiti njima samima, možda tek budućim generacijama, ipak se odlučuju na taj put. Dakle, puno je takozvanih ekonomskih migracija, puno je migracija koje se događaju opet iz razloga koje su bliski onim ratnim, u smislu da u društvima u kojima ne vlada, kojima nema vladavine prava, u kojima ugroženi nisu zaštićeni, u kojima je nasilje koliko toliko dozvoljeno, puno pojedinaca pati, puno pojedinaca bježi, puno pojedinaca želi spasiti svoj život, naći utočište u nekoj sigurnijoj zemlji i onda jasno prve na listi želja su one zemlje u kojima je vladavina prava na najvišoj razini, u kojima su ekonomske mogućnosti najviše i zato se upućuju prema zemljama zapadne Europe. Često se pitamo zašto ne odlaze na zemlje, u zemlje Bliskog istoka koje su također prilično bogate sa dobrim zalihama energenata. Međutim, opet razlog je isti taj. I u tim zemljama ne postoji jedna kultura dobrodošlice spram stranaca kao što to postoji u zemljama zapadne Europe. Stranci su u mnogim zemljama, pogotovo Bliskog istoka, zapravo u prilično lošem položaju. O tome smo puno čitali kada je bio slučaj izgradnje stadiona za nogometno prvenstvo u Kataru, kad smo čuli koliko je tamo bilo smrtnih slučajeva među radnicima koji su bili iz zemalja Dalekog istoka. Dakle, stranac u tim zemljama, nažalost, za sada nije toliko dobrodošao kao u zemljama zapadne Europe i evo, to oni jednostavno znaju i zbog toga traže utočište tu.
Ali tu, dakle, nameće se i mislim da to možemo i naglas naravno reći, dakle, da se očekuje, evo, ljudi koji dolaze iz tih nekih islamskih zemalja da bi potražili opet neki bolji život u islamskim zemljama, evo, kao što je Saudijska Arabija, kao što je, ne znam, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati. Zašto se to ne događa?
Razlog je jednostavno taj što ne osjećaju, ne vide da bi ih te zemlje primile, da bi tim zemljama oni mogli ostvariti svoju budućnost kakvoj se nadaju. U tim zemljama nema toliko naglašene kulture gostoprimstva. Stranac se tamo puno teže integrira. To su zemlje koje daju velika prava vlastitim građanima, ali prilično mala prava strancima.
Zašto se o tome tako malo govori zapravo? Mi zapravo nismo toliko upućeni, rekao bih, evo i mi na europskom kontinentu, u te nekakve, ajmo reći, mjesne običaje, jer često se govori, ne znam, da su beduini vrlo gostoljubivi i tako dalje i tako dalje. Međutim, evo, sad vi govorite nešto što je drugačije od nekakvog ustaljenog mišljenja.
Da, u mnogima od tih zemalja postoji takozvani kafala sustav spram stranih radnika, gdje je strani radnik na neki način zapravo zarobljenik svog poslodavca. On bez
svog gospodara.
Tako je, on bez njegovog pristanka ne može čak niti napustiti zemlju. On nema pravo na godišnji odmor, na bolovanje, na zaštitu svojih radnih prava, nego on jednostavno mora raditi što mu njegov poslodavac kaže. Jasno da i taj sustav se razvija iz posljednjih godina, pogotovo kad je taj sustav nakon onih spomenutih događaja u Kataru došao u žižu interesa javnosti i tu su se učinili određeni koraci naprijed. Međutim, evo, to nam dobro pokazuje zapravo koliko je ta kultura spram svog gostoprimstva daleko od kulture zapadnih zemalja i zapravo je u tome odgovor zašto ljudi idu ka zapadnim zemljama.
Mislim da je tu isto jako važna ova razlika između izbjeglica i migranata. Evo i upravo i u ovoj deklaraciji koja je izglasana na 6. Hrvatskom socijalnom tjednu. Dopustite mi, pročitat ću dakle ovu 14. točku, pa bih vas molio, evo, ako je možemo prokomentirati. Potrebno je razlikovati status izbjeglica od statusa migranta. Izbjeglice su u životnoj opasnosti i suvremene su države dužne pronaći načine kako im pomoći i osigurati im siguran boravak u zemljama koje su ih primile. Migranti u pravilu traže bolji život i tu valja biti solidaran. Svakako u oba slučaja treba poštovati red i zakonitost jer nije pomoć utopljeniku ako se spasitelj i utopljenik zajedno utope. Pomoć treba biti organizirana, orijentirana na rješavanje generatora problema, vodeći s jedne strane računa o zaštiti domicilnog stanovništva, dakle stanovništvo koje prima migrante i izbjeglice, kako bi se izbjeglo kršenje zakona, nasilje i mogući kaos. S druge strane, stoljetna tradicija crkve u hrvatskom narodu i tradicija gostoljubivosti hrvatskog naroda traži od nas da svakom čovjeku dobre volje omogućimo u danim okolnostima život dostojan čovjeka.
Da, naš je problem danas što s pravne strane sustav više ne odgovara toliko stvarnosti. Sustav azila, međunarodne zaštite, udjeljivanja prava izbjeglicama je bio funkcionalan u vrijeme kada je izbjeglica bilo relativno malo, pogotovo u vrijeme nakon Drugog svjetskog rata, u vrijeme sovjetskih disidenata, kada je bilo prilično jasno da osobe koje se iz Sovjetskog saveza upućuju prema zapadnoj Europi, kako im je tamo ugrožen život i kako im je potrebno ponuditi spas. I zbog njihovog ne toliko velikog broja mogao se na adekvatan način i provesti postupak dodjeljivanja azila. Danas je situacija prilično drukčija, budući da nemamo više toliko jasnu crno-bijelu sliku. Danas imamo velik broj osoba za koje je teško zapravo zaključiti je li riječ o izbjeglicama ili migrantima. I to dobro uočava i Papa Franjo kada u apostolskoj egzortaciji Christus Vivit zapravo migrante definira vrlo široko i kao one koji bježe od rata i nasilja, ali kao i one koji bježe od posljedica klimatskih promjena. to prema sadašnjem međunarodnom pravu ne bi bile izbjeglice. Međutim, Papa Franjo ih takvima smatra, ali veli i oni koji bježe od krajnjeg siromaštva. Dakle, sve te grupe Papa svrstava pod jedan zajednički nazivnik kao osobe kojima je potrebno pomoći. Dakle, u neku ruku sigurno je važno raditi razliku između izbjeglica i migranata, ali u drugu ruku isto treba biti oprezan, znati kako je današnja situacija prilično komplicirana, evo spominjao sam tu globalizaciju, i zaista je u mnogo slučajeva teško odrediti da li je riječ o izbjeglicama ili o migrantima. Opet dodatnu situaciju komplicira činjenica da većina migranata dolazi iz islamskih zemalja i evo dovoljno je spomenuti aspekt obiteljskog nasilja koji nažalost nije rijedak u tim zemljama, a u tim slučajevima se ne pruža gotovo nikakva zaštita žrtvama nasilja. Najčešće su to jasno žene i djeca. I dakle, takve osobe kada bježe prema zapadu, oni formalno su migranti, ali jasno je da su im, da im je život ugrožen kao što je ugrožen i svakoj izbjeglici. Dakle, evo, zato je potrebno svaki slučaj ponaosob procijeniti i vidjeti na koji način se može pomoći osobi.
U 13. točki deklaracije stoji, dakle, suvremeni migrantski tokovi globalna su pojava, ovo što i vi govorite, ali postoji razlika između sadašnjih i prijašnjih migracija. Novija povijest pokazuje da su migracijski procesi neizbježni, samo je pitanje kako će se oni odvijati u budućnosti. Dakle, migracije su naša stvarnost i naša budućnost zapravo, sadašnjost i budućnost, i jako je bitno kako ćemo se prema tome postaviti. Tu treba biti, rekao bih, proaktivan. Mislim da u tom smislu Sveti Otac, Papa Franjo, čini doista puno toga, nastoji na razno razne načine, dakle, stvarati, rekao bih, mir među pojedinim područjima, među narodima, među religijama, i predusresti sve ovo što zapravo nas u budućnosti očekuje. Zašto su zapravo papi migranti toliko na srcu?
Neka predviđanja kazuju da će do 2050. godine na zemlji nas biti 10 milijardi, a od tog broja 1 milijarda će biti migranata. Dakle, istina je ovo što govorite, migracije su sadašnjost, a još više su budućnost i zaista potrebno se pripremiti za njih. Buduće migracije će, to se isto predviđa, biti prvenstveno uvjetovane klimatskim promjenama. Mnoga će teritoriji jednostavno postati nenastanjivi, neobradivi i ljudi će...
Suše, poplave.
Tako, ljudi će se iz njih seliti. Zanimljivo je bilo također čuti na socijalnom tjednu jednu primjedbu kako je zapravo i rat u Siriji u velikoj mjeri uvjetovan klimatskim promjenama, odnosno zloporabama klime koje ljudi vrše. Naime, razina podzemnih voda je u Siriji 10 godina prije početka rata konstantno opadala iz godine u godinu, da bi u godini prije početka rata dosegla jednu kritično nisku razinu koja je onemogućavala navodnjavanje velikih dijela obradivih površina. I jasno da u takvoj situaciji dolazi do borbe za teritorij i onda do svake vrste nasilja, što smo nažalost svi onda u Europi, posljedice čega smo svi u Europi iskusili. Tako da, evo, treba biti spreman na to i zato je dobro da i Papa Franjo apostrofira problematiku migranata, jer migranti su danas, a zapravo možemo reći oni maleni iz Evanđelja, maleni u Isusovom govoru, nisu djeca, odnosno nisu samo djeca, to su svi oni koji su nezaštićeni, čija su prava ugrožena, oni koji ne mogu sami sebe obraniti, a to su zapravo u velikom dijelu pogotovo bogatih zemalja koji su uspjeli riješiti nekako manje više sve svoje socijalne probleme, barem one goruće. Ostali su migranti, osobe koje imaju vrlo mala prava, koje nemaju svoj glas, koji nemaju jezik koji je razumljiv, ne mogu se zauzeti sami za sebe i jasno je da je onda crkva tu koja će im pomoći, pogotovo u situaciji kada država ne reagira baš kako bi trebala, ne uskače u pomoć i zapravo je to onda sasvim i u tradiciji crkve, jer uvijek je crkva bila ona koja je bila tu za ljude, ona je osnivala škole, bolnice, ubožnice, pučke kuhinje, jasno s godinama je tu funkciju preuzimala država, međutim crkva je bila prva, crkva je bila uvijek tu da pomogne kada drugoga nije bilo. Sada, glede migranata, često je takva situacija, drugoga nema, migranti su prepušteni sami sebi i dobro je da je crkva tu da im pomogne, a i da zagovara njihova prava.
Crkva je kroz povijest pružala azil, dakle onaj koji se sklonio u crkvi, tu je mogao osjećati određenu sigurnost i pred neprijateljem.
Tako je, a zanimljivo je, to se događa i danas, napose u Njemačkoj, velik broj ljudi se ondje, pogotovo proteklih godina, sklanjao u crkve i tražio od crkve zaštitu. I crkva je zaista bila tu u Njemačkoj, a i u drugim zemljama. Jedan veliki projekt koji je u mnogim zemljama crkva radila i radi jesu takozvani humanitarni koridori, a to je zapravo bio odgovor na onaj apel Pape Franje, kojeg se također sjećamo, napunite prazne samostane, župne dvore, institucije koje imamo, a koje nemaju trenutnu svrhu, dajmo ih onima kojima su potrebni. I dakle, crkva je u velikom broju europskih zemalja uspostavila te takozvane humanitarne koridore kroz koje su crkvene organizacije dovodile određene grupe osoba, obitelji, za koje bi se onda redovito pobrinule župe. Župe bi našle sredstva za početnu integraciju tih osoba i pomagale ih u tom periodu kroz početnu godinu dvije dok se ne snađu, dok ne stasaju, dok ne nauče jezik, nađu posao, kako bi onda sami sebe mogli uzdržavati. Dakle, evo, crkva je tu zaista jako angažirana i to je opet jedna činjenica oko koje nismo toliko upoznati. Nažalost, ovdje u Hrvatskoj možda još nismo toliko odlučne korake napravili, ali sigurno da u budućnosti hoćemo, jer, evo, kako smo čuli, migranata sigurno neće nedostajati.
Idemo dakle vidjeti kako mi kao kršćani zapravo trebamo gledati na migrante. Evo, našao sam u katekizmu Katoličke crkve, vrlo jasno stoji: bogatiji narodi dužni su u okviru svojih mogućnosti prihvaćati strance koji traže sigurnost i nužna sredstva za život, što ih ne mogu naći u rodnoj zemlji. Javne vlasti neka paze da se poštuje naravno pravo koje gosta stavlja pod zaštitu onih koji ga primaju. Poradi zajedničkog dobra, za koje su odgovorne, političke vlasti mogu pravo useljavanja podvrgavati različitim pravnim uvjetima, napose glede dužnosti doseljenika prema zemlji koja ih prima. Doseljenik je dužan harnošću poštivati materijalnu i duhovnu baštinu zemlje koja ga je ugostila, obdržavati njezine zakone, pridonositi njezinim potrebama. Ovo je vrlo zanimljiv članak, dakle, iz katekizma Katoličke crkve, pater. Dakle, tu se govori o tome da treba otvorena srca prihvatiti one koji su u nevolji, dati im gostoprimstvo, ali opet s druge strane, se, rekao bih, traži i jedna obveza samih useljenika da poštuju one kojima su došli i poštuju određena pravila u toj zemlji. Često čini mi se da tu se javlja određeni strah da se ne dogodi ono što se govorilo početkom, krajem 80, početkom 90. godina, taj kulturni sraz. Huntington je govorio o tom srazu između islamskog i kršćanskog svijeta, istoka i zapada i tako dalje. Kako, evo, broditi u cijeloj toj situaciji? Kako promovirati upravo ovakva načela?
Da, načelo o kojem katekizam govori zapravo, mislim da ćemo se složiti svi, je nešto prirodno, nešto oko čega bi zapravo svi trebali biti svjesni da situacija treba biti takva. Oni koji su u prilici, oni koji su imućni, bi trebali, dužni su pomoći onima koji su u potrebi. Oni koji su u potrebi, jasno je da se trebaju prilagoditi okolnostima u kojima se nalaze, da se trebaju potruditi kako bi se inkulturirali i kako bi postali punopravni članovi društva koji ih ugošćuje. Svaki drugi način razmišljanja bi bio zapravo čudan. Danas, jasno, imamo problema s tim. Ti problemi su plod u velikoj mjeri nekakvih prošlih grešaka, nekakve pogrešne politike integracije, gdje zapravo ta politika u mnogim zemljama nije ni postojala. Često se migrante ili izbjeglice jednostavno getoiziralo, prepuštalo ih se samima sebi. Oni nikada, pa ni u kasnim generacijama, ne bi uspjeli stasati i postati punopravni članovi društva, nego bi se uvijek osjećali izdvojenima, zanemarenima, obezvrijeđenima. I onda, nažalost, takve ljude uvijek je, nažalost, najlakše radikalizirati putem religije. Religija i identitet koju religija daje je jedna snaga koja ljudima daje mogućnost da se osjećaju prihvaćenima, jakima, i čovjek koji je stjeran u kut, čovjek koji je bijedan i jadan, onda se on često hvata religije na pogrešan način, zlorabi je, i to dovodi onda do onoga čega se uvijek bojimo, plašimo, teroristički napadi, islamizacija, zloporaba religije za svrhe koje s religijom nemaju veze. Međutim, s druge strane, evo, upravo zbog tih grešaka možemo učiti na njima. Danas znamo kako treba provoditi integraciju, a pogotovo, evo, mi u malim zemljama poput Hrvatske niti ne možemo napraviti tako veliku grešku. Hrvatska je premala da bismo dopustili da se neka grupa ovdje getoizira, i jednostavno pokazalo je to i naše iskustvo da osobe koje dođu u Hrvatsku obično su, redovito su okružene ljudima koji im žele pomoći, i integracija se događa relativno brzo, iako je hrvatski jezik, znamo svi, težak, ali pogotovo obitelji koje imaju djecu, kad djeca krenu u školu, kada slope prijateljstva, oni iznimno brzo nauče jezik, onda uče jezik svoje roditelje, pomažu im da se snađu, i ti ljudi zaista dobro funkcioniraju u hrvatskom društvu, i mislim da zaista nema razloga se bojati njihovog prisustva među nama, a s druge strane i same brojke nam govore da je njih, zapravo što se tiče Hrvatske, prilično malo. Hrvatska je od 2006. godine, od kada kod nas postoji sustav azila, pa do danas dodijelila pa niti 1000 tih međunarodnih zaštita, a od tog broja otprilike polovica je već napustila Hrvatsku, tako da kod nas postoji negdje oko 500 izbjeglica, što je jedna osoba na 8000 stanovnika. Zaista riječ o vrlo malom broju, ponajmanjem u čitavoj Europi. Sigurno nije jedna stvarnost koju se moramo plašiti.
Da, ali sigurno da je jako teško, evo, kad dođu do nas, naravno putem medija, ti razni negativni događaji poput onog ubojstva svećenika u Francuskoj, sjećamo se, za oltarom, evo prije neki dan ovaj Afganistanac u Njemačkoj je ušao u crkvu i oskrnavio, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, kako se nositi s time? Kakva su zapravo i vaša iskustva? Evo, vi ste katolički svećenik, često ste i među tim izbjeglicama. Kako vi, evo, doživljavate taj susret s njima, i kako zapravo bi trebalo pristupiti toj integraciji o kojoj govorite? Malo smo već o tome govorili, ali možda malo konkretnije.
Da, mislim da je primarno jednostavno to da ih smatramo ljudima, da ih smatramo, kako veli Papa Franjo u onoj deklaraciji za Abu Dhabija, da ih smatramo braćom i sestrama, jer svi smo na kraju krajeva djeca Božja, i ukoliko od toga pođemo, onda je mnogo lakše. Jasno da među svim ljudima, među svim grupama postoje ljudi koji su zlonamjerni, postoje ljudi, pogotovo među migrantima, koji uslijed svih poteškoća tog njihovog puta, a put iz Afganistana ili Pakistana do Hrvatske, odnosno do hrvatske granice, zna trajati po 3-4 godine u vrlo nehumanim uvjetima. Jasno je da dio ljudi i psihički strada na tome putu. Iako s druge strane, opet iz svog iskustva mogu reći, iz rada u Bosni i Hercegovini, gdje često susrećemo migrante u zaista teškim situacijama, mnogo ih je po napuštenim zgradama u Unsko-sanskom kantonu, mnogo ih je u nekim improviziranim smještajima u šumama pod nekim ceradama, ali mogu reći, to je ono isto iskustvo koje imaju naši misionari koji su bili u Africi, ja sam bio tamo kroz jedan kratki period, to su siromašni ljudi koji su puni pozitivne energije, puni zadovoljstva. I zapravo iskustvo je moje i svih naših volontera koji surađuju s nama u Bosni da gledajući kako žive migranti, zapravo jako mijenjamo svoju životnu perspektivu. Vidimo da oni neki problemi s kojima se jako opterećujemo su zapravo vrlo relativni i kako su one važne stvari u životu često zapravo sasvim nešto drugo od onoga oko čega se mi često opterećujemo. Tako da sve u svemu, stvarnost migracija je nešto što nas može jako obogatiti. Evo, mislim da je ovo jedan primjer, a jasno je da donosi sa sobom i određene opasnosti, određene poteškoće. Riječ je o jednom fenomenu zaista koji je ogroman, kolosalan, koji će obilježiti iduća desetljeća i stoljeća i ne treba ga uzimati nekako previše jednostavno, ne treba zanemarivati probleme koje sa sobom nosi. Sa porastom broja migranata će problemi biti sve veći, ali trebamo pristupati pozitivno, sa jednim optimizmom i gledajući kako mi ipak možemo kao Hrvatska ili kao Europa izvući nekakvu korist, nekakvu dodatnu vrijednost koju nam migranti mogu dati. Kako evo ne bismo bili zemlja koja će biti prepuštena jednostavno migrantskim valovima koje nas svako toliko opljuskuju, nego da nekako mi preuzmemo kontrolu, da možda iskoristimo koliko je to do nas situaciju gdje velik broj ljudi napušta svoj dom, velik broj ljudi želi raditi, želi se afirmirati, želi se zaposliti. Kod nas, a i u čitavoj Europi, velik je broj upražnjenih radnih mjesta, radnih mjesta koje domaće stanovništvo ne želi raditi, i onda logično je da se u takvoj situaciji iskoristi okolnost velikog broja migranata koji su voljni i željni raditi.
Ili bi Hrvatska u tom smislu trebala nešto više napraviti, razviti jednu, rekao bih, dobru strategiju? Naime, to je bilo rečeno i na 6. Hrvatskom socijalnom tjednu. Svjesni smo demografskog pada, smanjenja broja stanovnika, velikog porasta starije populacije, puno iseljenika imamo. Hrvatska je u dobrim svojim dijelovima gotovo ispražnjena. Je li ta politika useljavanja nešto čemu se trebamo puno ozbiljnije posvetiti? Evo, o tome govori i točka 10 ove deklaracije koju spominjemo sa 6. Hrvatskog socijalnog tjedna. Potrebno je ozbiljno uzeti u obzir problematiku useljavanja u Hrvatsku sa svim pozitivnim i negativnim obilježjima što taj proces nosi sa sobom.
Da, oko toga smo se svi složili. Jednostavno je nerazborito prepustiti se kaotičnosti, prepustiti se migrantskim kretanjima na koje nećemo utjecati, a u velikoj mjeri to činimo. U velikoj mjeri jednostavno je situacija van naše kontrole, odnosno ne iskorištavamo je dovoljno. Hrvatska, znamo da nam nedostaje velik broj radnika, pogotovo u segmentu građevinarstva i turizma. U zadnje vrijeme uvozimo velik broj radnika s Dalekog istoka. Zanimljivo da je Nepal jedno od glavnih zemalja van naše regije iz koje nam zadnjih godina dolaze stranci. S druge strane, evo ovdje na 100 km zračne udaljenosti od Zagreba postoji velik broj osoba koje bi se željele radno angažirati i nekako samo po sebi se nameće da bi trebalo vidjeti postoje li među njima kandidati koji mogu i našoj zemlji pružiti nekakvu dodatnu vrijednost. Prošlog vikenda sam bio u Bihaću i obilazio neke grupe migranata. Jedna od zanimljivijih osoba koje sam susreo je bio jedan Pakistanac koji je ondje završio fakultet turističkog menadžmenta. Izvrsno govori hrvatski, ne hrvatski, nešto je malo do duše hrvatskog već naučio, ali izvrsno govori engleski. U Bosni se nalazi kroz zadnjih 5-6 mjeseci. Ima zaista, vidi se nekakve i onako malo karizmatske sklonosti, svi ga u toj grupi slušaju, on im je svojevrsni vođa. Jedna osoba, dakle, je vrlo sposobna. Šteta je po meni da takve osobe ne iskoristimo, da ih ne možemo angažirati, da im ne možemo ponuditi azil ukoliko su zaista u situaciji da im je azil potreban i da jednostavno doprinesu našoj zemlji.
Isto tako na 6. Hrvatskom socijalnom tjednu bilo je spomenuto i to da moramo možda razmišljati i o povratnoj migraciji. Naime, kad govorimo o migracijama, stalno imamo pred očima one neke druge koji nam dolaze. A zapravo često zaboravljamo da je i mi sami u našem hrvatskom narodu imamo brojne ljude koji su postali migranti. I evo zanimljivo baš danas da napravim tu paralelu. Papa Franjo je sudjelovao na jednoj konvenciji talijanskih katoličkih misija diljem Europe. Pa isto tu rekao kako zapravo kad govorimo o migrantima, govorimo zapravo i o onome mi. I mi smo sudionici tog migracijskog vala i mi u tome sudjelujemo, članovi našega naroda isto tako su na neki način migranti, dakle putuju u druge zemlje. Istina, to je, neko će reći da je to ipak malo drugačije, ljudi odlaze s putovnicama na jedan, rekao bih, uređeni način. Migranti koji nam dolaze s istoka najčešće nemaju nikakve dokumente, pretpostavljam ne znate s kim imate posla na neki način i tako.
Da, opet zanimljivo je da to su mnogi komentirali, val povratnika zadnjih godina od kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju nije bio toliko velik koliko se očekivalo. Pogotovo imajući u vidu kako su mnoge latinoameričke zemlje opet zadnjih desetljeća bile prilično nestabilne politički, socijalno i pogotovo ekonomski. Međutim, takva situacija nije prinukala veći broj potomaka hrvatskih državljana da se vrate u našu zemlju. Što je zanimljivo, opet jedno pitanje o kojem bi vrijedilo puno više raspravljati. Zašto je to tako? Zašto ljudi ne osjećaju očito više svojevrsnu pripadnost Hrvatskoj? Zašto se ne žele vratiti u Hrvatsku koja je danas slobodna, koja je uređena, u kojoj postoji prilično visoka razina vladavine prava? Unatoč svemu tome, prilično je mali broj osoba koje se vraćaju, pogotovo iz latinoameričkih zemalja, u kojima je u godinama prije i nakon Drugog svjetskog rata veliki broj hrvatskog življa odlazio.
Možda im ne šaljemo i dovoljno jasne signale da ih očekujemo i da im upućujemo dobrodošlicu da se vrate u svoju domovinu.
Da, sigurno bi ti signali mogli biti jasniji, iako Hrvatska je tu na institucionalnoj razini prilično angažirana, postoji ured dobrodošlice za Hrvate izvan domovine s kojim mi također u Isusovačkoj službi za izbjeglice surađujemo i provodimo jedan projekt unutar kojega nudimo upravo one usluge koje su ljudima koji se žele vratiti najvažnije, dakle pomoć oko birokracije, oko dobivanja državljanstva, česti su slučajevi pomoći majkama da im se nađe vrtić za djecu, da im se sredi zdravstveno osiguranje i tako dalje. Tako da to je jedan jako lijepi angažman, međutim riječ je o, ponavljam, poprilično malim brojkama, što je šteta i evo, tu treba tražiti načina kako da se ti brojevi povećaju, jer evo, vjerujemo da je Hrvatska zaista zemlja u kojoj je lijepo živjeti i u tom smislu šteta da ljudi kojima se može ostvariti bolji život u Hrvatskoj tu ponudu ne prihvate.
Evo ga, hvala vam lijepa, Pater, na sudjelovanju u ovoj našoj emisiji. Evo, nadam se da smo barem malo približili ovu problematiku suvremenih migracija i gdje je zapravo naše mjesto u svemu tome i kao države Hrvatske i nas i kao vjernika, kao kršćana, kao katolika. Pa evo, nadam se da će se ipak puno toga odviti na dobro i da zapravo u svemu tome moramo biti proaktivni. Ne čekati da
se stvari same po sebi događaju, nego jednostavno promišljeno, strateški pristupiti rješavanju toga problema i jednostavno tražiti prava rješenja.
Definitivno, a prvi korak proaktivnosti je upoznavanje sa situacijom, upoznavanjem problematike i evo zato vam hvala na ovoj emisiji, hvala i na Hrvatskom socijalnom tjednu, vi ste isto bili osobno prilično angažirani u njegovoj organizaciji. Zaista mislim da je jako bitno da se informiramo, kako smo i govorili na početku, o ovim stvarnostima, a ukoliko ih poznajemo, onda ih se nećemo bojati i onda ćemo moći biti aktivni i proaktivni i evo raditi ono što je potrebno za dobrobit naše domovine.
Svakako i evo i naš šesti hrvatski socijalni tjedan upravo u tom smislu je htio dati svoj doprinos i evo nadam se da smo dali barem mali doprinos u rješavanju ovih nekih doista za Hrvatsku vrlo važnih i prioritetnih pitanja i demografije i iseljavanja i migracija. Evo poštovani slušatelji, došli smo do kraja ove emisije Socijalni govor crkve. Naš gost bio je pater Stanko Perica, ravnatelj Isusovačke službe za izbjeglice za jugoistočnu Europu. Za programskim pultom bio je Ante Tomić, moje ime je Zvonimir Ancić, sve vas srdačno pozdravljam do sljedeće emisije koja je na programu 25. studenoga, dakle za dva tjedna u isto vrijeme ponovno ćemo biti zajedno. Hvala Isu Marija i svako vam dobro.
Socijalni govor crkve svakog drugog četvrtka u 18 sati.
Papa Benedikt 16. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.